17 sati. Razvijeno cjepivo protiv koronavirusa, čija je djelotvornost viša od 90%. U Hrvatskoj danas više oporavljenih nego novozaraženih. Pred vladu uskoro stiže novi zakon o elektroničkim medijima. U intervju tjedna medija servisa gostovao Krešimir Partl. Vatreni se okupili u Istanbulu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Vucić, dobra večer. Odlične vijesti stižu iz američke tvrtke Pfizer. Objavili su da zajedno s njemačkom tvrtkom BioNTech imaju kandidata za cjepivo protiv SARS-CoV-2, te da je dokazana djelotvornost protiv COVID-19 veća od 90%, i to kod sudionika bez prethodnih dokaza o zarazi. Utvrđeno je da ovo cjepivo protiv koronavirusa ima učinkovitost od 90%. Prvi rezultati ispitivanja cjepiva u trećoj fazi dokazuju početne sposobnosti našeg cjepiva u sprječavanju koronavirusa, rekao je dr. Albert Bourla, predsjednik i izvršni direktor Pfizera. Broj oporavljenih u Hrvatskoj danas je viši od broja novozaraženih. Od zaraze koronavirusom oporavilo se 2227 osoba, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite, koji će opet održavati redovne medijske konferencije, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom. Novozaraženih je 1529, a s dijagnozom COVID-a preminulo je 38 osoba. Aktivno je gotovo 15.000 slučajeva. 1451 pacijent je na bolničkom liječenju, od čega njih 142 na respiratoru.
U odnosu na prošli tjedan, brojke novooboljelih su nešto niže, što daje nadu da porast stagnira i da će se situacija popraviti, rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
To nas nikako, dakle ovo što sad ta brojka stagnira, nas nikako ne treba ohrabriti u tome da se ne pridržavamo mjera, jer ono što je ključno u postizanju te stagnacije broja je to da se striktno pridržavamo propisanih epidemioloških mjera.
Situacija nije u cijeloj zemlji ista, već se razlikuje od županije do županije.
Već dugo vremena je Istarska županija najbolja, iako ima sad također dosta slučajeva, ali u ovom trenutku gori nam sjever zemlje, a to je Varaždinska i Međimurska županija, koje imaju sad u ovom trenutku 14-dnevnu incidenciju 1300, odnosno 1400, što su ogromne brojke.
Ministar unutarnjih poslova i načelnik stožera civilne zaštite Davor Božinović je, govoreći o eventualnim novim mjerama, rekao da se osim o ekonomiji mora misliti i o raspoloženju u društvu i mentalnoj slici nacije. Osvrnuo se i na jučerašnji prosvjed protiv mjera iz stožera, te poruke koje su se mogle čuti.
Tamo gdje vidimo da su oni koji šalju neke poruke na tragu onih jučer zapravo doživjeli osudu najvećeg dijela hrvatske javnosti, mislim da je to najbolja sankcija i najbolja preventivna mjera za sve one stvari koje su izvan pameti, koje smo jučer čuli. Ja mislim da je, ako hoćete, dobro i da se čuje, da normalan svijet vidi sa čime smo sve okruženi.
Dodao je da se horizontalne mjere koje se donose na razini države mogu postrožiti na županijskim razinama. Posebnu pozornost usmjerio je na privatna okupljanja, te istaknuo.
Hrvatska policija sigurno neće ići po stanovima i brojati koliko je ljudi na nekim privatnim okupljanjima, ali važno je za sve da znaju da u ovom trenutku privatna druženja su najveći izvor zaraze, gdje se ona najbrže širi, i zato pozivamo sve ljude da ograniče kontakte, pogotovo ovim danima pred Martinje.
Ministar obrazovanja Radovan Fuchs se osvrnuo na stanje u tom resoru. Kaže, sva sveučilišta i fakulteti spremni su na prelazak na online nastavu, ako to bude potrebno. Koronavirus, dodaje, ne stvara veće probleme u obrazovanju.
Stanje među studentskom populacijom, a jednako tako i među zaposlenima, relativno dobro. Sva sveučilišta i svi fakulteti, sastavnice su spremne preći na online nastavu u roku od 24 sata. Što se tiče škola, tu je situacija, a na neki način usudio bih se reći, čak i stabilnija nego u visokom školstvu.
Ministar zdravstva Vili Beroš se pak osvrnuo na stanje u kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je netko namjerno isključio struju.
Osobno mogu najoštrije osuditi nehuman čin pokušaja isključivanja struje. Srećom, to se dogodilo na drugom katu gdje nisu bili smješteni bolesnici, međutim to je doista nehumana, nepromišljena gesta i tome treba stati na kraj.
Sve mjere donesene su na temelju epidemioloških parametara. Donosimo ih balansirajući u našim uvjetima, dodao je Beroš.
Dnevno razgovaramo o svemu tome i nastojimo naći onaj put koji je pravi. Ja ne želim reći da mi nikad nećemo pogrešiti u donošenju naših mjera, ali možete biti sigurni da ih pomno i brižno planiramo.
Grad Zagreb danas ima najveći broj novih slučajeva zaraze, 316. Varaždinska županija ima 238, a Vukovarsko-srijemska 125 novih slučajeva zaraze. Za Medija servis, Domagoj Vušak.
Pandemija koronavirusa nastavlja se munjevito širiti. Globalno je ukupni broj zaraženih premašio 50 milijuna, a smrtni danak 1.250.000. Brojne europske zemlje nastavljaju uvoditi stroge mjere kao odgovor na pogoršanje epidemiološke situacije.
Svijet je probio neslavne barijere od 50 milijuna zaraženih i 1.250.000 preminulih od posljedica pandemije koronavirusa. Najgore pogođena zemlja i dalje SAD, koji je sve bliže pragu od 10 milijuna zaraženih, a četvrti dan za redom imali su više od 100.000 novih slučajeva. Kako prenosi Reuters, listopad je u cijelom svijetu bio najteži mjesec pandemije, te je u proteklih 30 dana zabilježena četvrtina ukupno pozitivnih. Ukupno i globalnoj brojci uvelike je doprinijela Europa kao kontinent koja ima oko 12 milijuna slučajeva. Zbog drugog vala zaraze, mnoge zemlje starog kontinenta su krenule sa zatvaranjem i uvođenjem strožih mjera. U Portugalu je na snagu stupio policijski sat od 11 navečer do 5 ujutro, koji obuhvaća oko 70% populacije, a bit će posebice strog tijekom vikenda, premijer Antonio Costa.
Ljudi neće moći napustiti svoje domove subotom od 13 sati do 5 ujutro u nedjelju, te također od 13 sati u nedjelju do 5 ujutro u ponedjeljak.
I Mađarska uvodi niz strogih mjera koje stupaju na snagu u srijedu, a trajat će 30 dana. Zatvaraju se srednje škole, sveučilišta i restorani, a uvodi se produljeni noćni policijski sat. Talijanska vlada razmatra uvođenje dodatnih ograničenja u još 4 regije, a tamošnja udruga liječnika upozorava da bi u zemlji moglo biti dodatnih 10.000 preminulih ne uvede li se nacionalni lockdown. Wales je pak izašao iz 17-dnevnog lockdowna, ali ostaju na snazi neka ograničenja, no u blažem obliku. Ovo nikome nije bilo lako, ali moramo imati na umu da je koronavirus i dalje prisutan, rekao je belški čelnik Mark Drakeford.
Nećemo vidjeti koliki je učinak lockdown imao još nekoliko tjedana, ali ima pojedinih pozitivnih naznaka koje nam daju nadu.
Susjedna Engleska se trenutno nalazi u lockdownu, a treća zemlja britanskog otoka Škotska najvjerojatnije će produžiti stroga ograničenja koja sutra ističu. Njemački ministar zdravstva Jens Spahn upozorio je da bi njihov zdravstveni sustav mogao postati opterećen ne usporili rast zaraženih, te istaknuo da je prerano reći imali uvedeni lockdown učinka. No pozitivnih naznaka ima u nekim zemljama poput Češke i Belgije, koje su bile europski epicentri zaraze. Broj novozaraženih je u padu u Češkoj nakon 4 tjedana rasta, a belgijske vlasti su uvjerene da je drugi val zaraze kod njih dosegao svoj vrhunac.
Media servis Vijesti plus.
Grad Zagreb i dalje osjeća posljedice potresa koji svi jako dobro pamtimo iz ožujka ove godine. Potres je ostavio posljedice i na jednoj od najprepoznatljivijih zgrada, onoj Hrvatske pošte u Jurišićevoj, koja je nakon ožujka morala zatvoriti svoja vrata. Poštanski ured 10.101 Zagreb, koji je do potresa poslovao u Jurišićevoj 13, prebačen je na Trg Drage Iblera 10 u Importane galeriju. Krešimir Domjančić iz Hrvatske pošte za Medija servis otkriva detalje. Prije 140 godina Zagreb je pogodio veliki potres. Podsjetili su na društvenim mrežama iz Ureda za upravljanje u hitnim situacijama. 9. studenog 1880. u 7 sati 3 minute i 3 sekunde dogodio se veliki potres u Zagrebu. Bio je jačine 8 stupnjeva Merkalijeve ljestvice, odnosno 6,3 stupnja po Richteru, s epicentrom na području Medvednice, a razorio je brojne zagrebačke zgrade. Mnoštvo stanovništva pobjeglo je ili se iselilo u Beč, Graz, Maribor, Celje, Ljubljanu i Trst. Jedna je osoba poginula, a 29 ih je teško ozlijeđeno. Priopćili su iz Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.
intervju medija servisa.
Uskoro će se na vladi naći novi zakon o elektroničkim medijima oko kojega se diglo dosta buke, poglavito u segmentima koji se tiču govora mržnje i lažnih vijesti. Malo podrobnije o novom zakonu u intervju tjedna medija servisa čuli smo od državnog tajnika u Ministarstvu kulture i medija te voditelja radne skupine za izradu ZEM-a, Krešimira Partla. Intervju je vodila Andreja Barać.
Uz usklađivanje s direktivama Europske unije, Partel je izdvojio i još neke od glavnih ciljeva novog zakona.
Relaksirati neke mjere i omogućiti u biti sektor elektroničkih medija da posluje u ovom nekom novom okruženju u vremenu kad se tehnologije i kad se u biti sustav cijeli medijski potpuno izmijenio od onoga što je bio prije 10 godina. Nastojali smo upravo krenuti tu liberalizaciju medijskog sektora, uveli smo pojmove samoregulacije i koregulacije, pojmove mogućnosti da se dakle dionici u sektoru sami dogovore i sami propišu način kako će poslovati.
Smanjena je količina informativnog programa koja se prilagođava geografskom kriteriju. Jesu li uspjeli naći balans između liberalizacije medijskog tržišta i prava publike na informiranje?
Pa ja mislim da smo ga na neki način postigli. Vi morate imati zakon koji je provediv. Znači, ako imate nekakav lokalni radio koji pokriva vrlo malo područje pokrivanja i on može biti negdje recimo ili na moru ili bilo gdje, gdje u principu ne može isproducirati tu količinu vijesti, a on zakonski ima tu obvezu. S ovim smatramo upravo da neće doći do toga do manjka vijesti, nego da će oni u principu biti jednake kao i sad. Samo će radijski nakladnici moći ispuniti svoju zakonsku obvezu.
Tvrdi da će na ovaj način omogućiti da novinari sačuvaju svoja radna mjesta. Predmet kritika je i članak koji se odnosi na objektivnost i nepristranost audiovizualnih i radijskih programa. Sporne su prekršajne odredbe za nepoštivanje tih stavki, a mnogi tvrde da ih je više nego prije.
To je odredba koja postoji već u zakonu. Sad smo riješili da ona više nije definirana prekršajnim odredbama. Što se tiče samih prekršajnih odredbi i brojnih medijskih natpisa o tome zašto su one povećane, komparativnim prikazom važećeg zakona i prijedloga novog zakona možemo vidjeti da je njih i manje. Radi se isključivo o nomotehnici pisanja zakona, gdje je sad svaka prekršajna odredba zasebno definirana u članku, dok je prije jedan članak definirao više prekršajnih odredbi.
Kritičari tvrde da se ovim zakonom uvodi cenzura, poglavito u dijelu koji se tiče kriterija uredničke odgovornosti za objavljeni sadržaj. U tu kategoriju između ostaloga ulazi kontroliranje lažnih vijesti i govora mržnje, koji se često pojavljuje u komentarima na članke.
Svi znamo što je govor mržnje, svi znamo koliko postoji govora mržnje, koliko zaista to može biti loše i pogubno za društvo. Ovime se na nikoj način ne žele dakle ugasiti komentari, samo naprosto mora postojiti odgovornost. Da li će to u nekom budućem periodu se preko fondova povući sredstva pa se napraviti algoritmi koji će u biti moći skidati govor mržnje, prepoznat ga što je, to ćemo vidjeti u predstojećem razdoblju.
A kako kontrolirati komentare na društvenim mrežama? Partel ističe da je tu jako bitna medijska pismenost.
Postojali su dakle neke europske prakse upravo samoregulacijom i koregulacijom da se na neki način proba naći neki balans između toga što ljudi ostavljaju, kakve postove ostavljaju i što točno je govor mržnje. Ja sam siguran u idućem periodu da će se uložiti veliki napor da se to riješi.
Kada su u pitanju radijski nakladnici, podiže se i postotak minimuma domaće glazbe s 20 na 25% i definira se prvi put takozvani prime time za domaću glazbu od 6 do 22 sata. Partel je izrazio zadovoljstvo što se oko te odredbe usuglasio radijski i glazbeni sektor.
Ono što je bitno reći da se to ne odnosi na specijalizirane radije, dakle oni će i dalje ostati, dakle, a smatramo da ovima moramo dati nekakav boost hrvatskoj glazbenoj industriji kroz radijski sektor, na taj način će se stvoriti dakle i neki novi segment glazbene industrije, neki novi glazbenici koji će isto tako steći neku popularnost i pridonijeti radijskom sektoru i smatramo da je u biti ovim isto napravljen nekakav balans.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Joe Biden još nije formalno preuzeo dužnost američkog predsjednika, ali se već itekako bacio na posao. Objavio je da je okupio radnu skupinu koja će pronaći zadovoljavajući odgovor na korona krizu, ali i da će izvršnim odredbama ukinuti neke od Trumpovih odluka.
Izabrani američki predsjednik Joe Biden ne gubi vrijeme. Unatoč tome što još uvijek aktualni stanar Bijele kuće Donald Trump odbija priznati poraz i najavljuje daljni otpor, Biden je već okupio radnu skupinu koja će isplanirati odgovor njegove vlade na pandemiju koronavirusa. Krenuo je dakle vrlo aktivno i konkretno u posao koji ga čeka sljedeće 4 godine. Ovakav start ne čudi s obzirom na Bidenovo iskustvo i političku pozadinu. Do sad najstariji američki predsjednik 6 puta bio američki senator te potpredsjednik SAD-a za vrijeme mandata Baracka Obame. A kakva je njegova politička narav, za Media Servis opisao je analitičar Branimir Vidmarović.
Radi se o političaru koji je iskusan, koji zna sve ljude na vlasti, koji je prošao dosta toga, koji ima jako puno političkog iskustva, koji je umjeren, koji se nikome nije poprilično zamjerio ili prešao preko nekog i koji kao takav može imati potencijal da premosti nekakve bitne razlike između demokrata i republikanaca. I to je čovjek koji može pokušati, koliko mu to sustav i odnos snaga u Senatu i Kongresu će dozvoliti, koji će pokušati pretvoriti svijet u bolje mjesto.
Mijenjati vanjsku politiku SAD-a neće biti nimalo lako, tvrdi Vidmarović.
On može pokušati na brzi način riješiti i razuvjeriti one partnere koji su uvijek bili tradicionalni američki partneri poput Europske unije, NATO-a naravno, i pokušati sa njima uspostaviti bolje odnose. Međutim, u tom pogledu Joe Biden će nalaziti na veliki otpor zemalja koji su antagonisti Americi i nalazit će na otpor Trumpizma, odnosno ostataka Trumpa i njegovih ideja u društvu i u Senatu i u Kongresu.
Biden je najavio da će izvršnim odredbama ukinuti neke od Trumpovih odluka, poput izlaska iz Svjetske zdravstvene organizacije i zabrane putovanja iz 7 muslimanskih zemalja, a najavio je povratak SAD-a u Pariški klimatski sporazum. Upravo bi se na izvršnim odredbama Biden mogao spotaknuti, ističe Vidmarović.
Glavna opasnost Joe Bidena da ne sklizne i on u populizam poput onoga Trumpa i da ne počne koristiti njegove metode takozvanih izvršnih uredbi kojima predsjednik zaobilazi Senat i zaobilazi Donji dom kako bi implementirao svoje politike. A prema navodima The Washington Posta, Joe Biden planira napraviti upravo to.
Kakav će predsjednik biti Biden, ostaje vidjeti. A što se tiče Donalda Trumpa?
Trump nikad neće imati kraja sve dok je živ. Ovo je vjerojatno tek uvertira sada njegove daljnje aktivnosti i jačanja njegove popularnosti u tvrdokornim republikanskim krugovima.
Zaključio je Branimir Vidmarović. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Sport.
Vatreni su u Istanbulu i čekaju prijateljsku utakmicu s Turskom u srijedu. Nakon toga u subotu slijedi gostovanje u Švedskoj kao ključna utakmica za ostanak u A razredu Lige nacija, a u posljednjem kolu sljedeći utorak na polju stiže Ronaldo u Portugal. Svi koji su bili pozvani bit će na večerašnjem prvom treningu, a jedini koji će nedostajati je Dejan Lovren.
Dogovor sa mnom ostaje u Rusiji, on se priuštuje k reprezentaciji kad dođemo u Split. Ima malo ozljedu tetive, a on ima i važu takatron, tako da ga po Švedskoj nema. Dakle, ono što je sada sigurno, jedni dostanak je Lovren.
Susret s Turskom je jedna od posljednjih utakmica za testiranje igrača koji nisu previše igrali.
Daćemo šansu svima da odigraju, a onda nas čekaju 2 teške utakmice i nama je cilj da se plasiramo, odnosno ostanemo u rednoj skupini Lige nacija. Biće jako zahtjevno, teško, pogotovo što nas čeka i dosta puta putovanja. 7 dana, 3 jako teške zahtjevne utakmice.
Cilj kao i svaku utakmicu je isti.
Želimo pobijediti tu prijateljsku utakmicu, ali daći šansu igračima koji su igrali manje ili koji nisu bili u kadru reprezentacije, i to je jako bitno za sve nas. Nama su važna i prijateljska i Liga nacija. U ovom trenutku imamo Ligu nacija, jer nam treba, mislim, jedan bod, nam je dovoljno da ostavimo Ligi u toj skupini i to ćemo praviti već Švedsko.
Ostajemo uz domaći nogomet. Rijeka je u posljednjoj utakmici 11. kola HNL-a na Rujevici sladala Lokomotivu 1-0. Ključan detalj utakmice dogodio se u 16. minuti kada je precizan s bijele točke bio Murić, trener Simon Rožman.
Stvarno sam se malo bojao ove utakmice jer nam je zadnja u nizu u ovom prvom periodu, ali stali smo na terenu kako smo željeli. Mislim da smo si stvarili jako puno prilika, mislim da kad sam ja trener najviše čak protiv Lokomotive. Šteta je da možda nismo zabili koji gol više da bi onda bili mi svi skupa malo mirniji, ali što sam rekao, jako bitna 3 boda.
Dinamo je na maksimiru montirao Istru 5-0 za miran odlazak na reprezentativnu pauzu.
Mislim da je fascinantno kako su dečki odigrali ovu zadnju utakmicu u ovom ciklusu. Smo igrali toliko utakmica za redom i teških i jakih i da su imali toliko energije, želje i volje. Strčali su od prve minute, nam je bio plan da napadnemo, da igramo agresivno, da napadamo 16 tera, da zabijamo golove i evo svemu smo tome uspjeli, zasluženo pobjedili i svaka čast dečka.
Dinamo je vodeći s 26 bodova, 6 više od Osijeka, obje momčadi imaju utakmicu manje. Gorica je na 16, Rijeka na 15, oni imaju čak 3 neodigrane utakmice. Peti Šibenik ima 13 bodova, Slavin i Hajduk su na 11, Farmaceuti imaju 1, a Splićani 2 utakmice manje. Istra je na 8, a posljednji Lokomotiva i Varaždin su na 7. Sve tri momčadi su s utakmicom manje. JANAFET u glavnom ježdrebu VTA turnira nakon više od godinu dana. Hrvatska tenisačica prošla je kroz kvalifikacije u Linci u prvom kolu posljednjeg ovosezonskog ženskog turnira igra protiv Čehinje Martincove. Sa 120. igračicom svijeta FET je igrala 3 puta. Ima 2 pobjede i poraz. Protivnik Marina Čilića u prvom kolu ATP turnira u Sofiji također dolazi iz Češke. Naš tenisač je veliki favorit protiv Jonasa Forejteka, 399. na svijetu i do sada s njim nije igrao. Susret počinje iza 19.30. Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Razvijeno cjepivo protiv koronavirusa čija je djelotvornost viša od 90%.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.